Etxebarrian zaharragoak dira iasko ametzak. Iturri askan izotzak islatzen du izan ginena. Behialako aritz erabat soildu zara, ostozko txoriz. Hauze datorkit atzetara zendabelarrera. Horrela dio Carlos Linaza Sororen poesia liburu berriak amazizpikotan. Haiku txikiak naturari loturikoak dira, Carlos Linaza Sorok bildu dituenak amazazpikotan liburu berrian. Horrekin hasi nahi izan dugu gaurko Piperpolis, gaur hitza eta literatura nagusi izango direlako. Kantua saltuan ipini zaigu, ongi etorriak Piperpolisera, Bilbo hiria irratira astelenero bezala, Arratzaldeko 7 puntuan ematen dutenean hasten dugu gure itxordua, eta astero bezala itxordua letrak, hitzekin, musikarekin izaten da. Gaur eguraldi eguzkitzua izan dugu Bilbon, eta horrek ere bihotza piztu egin digu, bai Iboneri, teknikari lanetan ibiliko danari, eta ni neurian eri hemen esatari edo hitz egiten egongo naizela. Eta azpiko musika entzun dezakezue, Pierre Paul Versailles dugu. Gaur Arriaga antzokian Itxaro Bordarekin batera izango da, musika eta literatura errezitaldi berezi batean. Ondo dakizuenez, Arriaga antzokian biletan behin foaierran olako ekitaldi bereziak egiten dituzte, ez? Musikari eta idazleak elkartuz, aurrekoan Bernardo Atxaga, Juan Carlos Perezekin izan zen, eta aurrekoan Xabier Lete eta Josean Goikoetxea. Gaurkoan, esan bezala iparraldeko doinuak entzuteko aukera izango da, Itxaro Borda eta Pierpol Bersaitzenekin batera Arriagako foierran. Arratzaldeko sortziretan izango da, baina gu arratzaldean aukera izan dugu, eurekaz, egoteko eta hitz egiteko poesiaz, musikaz, iparraldeko doinuez. Hasi baino lehen, solasaldia eurekin eukindako solasaldia entzun baino lehen, Pierpol Bersaitzen azkenengo diskoko kantu bat entzungo dugu, hoien arte dantz idazleari, eginiko omenaldia da azkenengo diskoa, eta bertatik, bana zerrobe kantu entzungo dugu.
Eranen dut aldezaket, egia dela bezala. Zubegi statuz geroz laket, zubaizik nihue etzaitala. Geroz oiana lilitu da, baitar hor statu lauetan. Hüda ere negün negüda, gertaturik hainberstetan. Bena zerhobe, zügoreti, badagidazı zure aldeti. Bena zerhobe, zügoreti, badagidazı kola beti. Arte hartan zer ez dut egin, zurekin adiskidetzeko. Zügnitaz nik zütaz arsegin, biek horoz bat hartzeko. Nun ere nurekin ere baniz, pena dut zütan pentsatzez. Alere hainbat ere txainiz, laket niz hortan penatzez. Bena zer hobe, zuko horreti, badagidazu zure aldeti. Bena zer hobe, zuko horreti, badagidazu hola beti. Hortak ardura sarduratuz, harria xila ziozu. Nizuri beti eskatuz, zuntzurar esirik niagozu. Eni bai baten eraitera, etzentozke ihuiz ere. Orai zure minez hiltzera, nohala ikusi zere. Zeren behetuz, zugoreti, baidagidazu zure aldeti. Zeren behetuz,
Arnaude horien arten poemak musikatu ditu Pierpol Bersaitz kantariak disko berri honetan. 1987an kaleratu zuen bakarkako lehen diskoa, eta 13 urte geroago bigarrena, baratze bat, lan biribila benetan. Eta 2005an Lili baten kantoiria diskoa argitaratu zuen, eta bertan Salvadorren heriotzaren kantuaren bertsioa ere gehitu zuen. Esan bezala, gaur Bilbon dira Pierre Paul Bertrand Itxaro Bordarekin batera. Arriagan hemen aldi berezia daukate, eta esan bezala, arratsaldean eurekin egoteko aukera izan dugu. Eta hon hemen Itxaro Bordak kontatutakoak. Elkarrekin Pierpolekin olako emanaldi berezi bat egiten duzula?
Gaurkoa lehen aldea izanen da, baina legia da, jadanik esperientzia txiki bat badugula Pierpolekin. Zeren eta Bilbon, Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolaturik Euskaltzaindiaren egoitzan egin ginuen halako show bat alaldeo izan arten inguruan.
Eta ikusi duzunez, elkarrizketa eta lagundu egin
behar. Bai, oso ondo konpontzen gira. Erraiten ginuen, bera zela iang eta ni jin.
Bai, euskaltzen dian egon zinetan ez, duela ez asko ere ez?
Iragan urte erditxutan, bai.
Gaur, Bilboko bihotzera ez datosi ez? Ez dakit zer espero duzuen Bilbotarren eskutik edo?
Bilbotarren ganik beti Euskal Herriak gauza asko espero du. Eta guk ere bai, espero dugu lehenik etorriko direla, gure entzuterat eta... Gustatuko zaiera eskaintzen diegun ikusgarria.
Iparraldeko doinuak eta hitzak entzun ahal izan ditugu
ez? Bai. Bai.
Kontu pizka bat zer prestatzen zuen, ez? Musika badaukago eta kantua biharrekin, bai. Baina poesia, poesia ere fruitu den musika.
Poesiak hautatu ditut pixka bat azken 50 urte hauetan idatzi ditudanak. Eta zenbait izango dira oraindik publikatu gabeak, egin berriak, eta bukatuko dugu Bizkaiako kostari egin omenaldi batekin. Ara.
Idaztearen lanbidea, nahiko lanbidea intimoa da,
bai.
Bakardanean edo egiten danean, bai. Eta olakoetan idazleak berak erakusten duenean poesia nola sentitzen da?
Ni orain gero eta hobikiago sentitzen naiz poesiak irakurtzen, gero eta gehiago egiten baitut ere, eta uste dut idaztearen azken muga dela jendeari zuzenean eta ahoz eskaintzea. Eraikada garai batean oso urduri eta estresarekin eta trakarekin ibiltzen nintzela.
Beraz, zenbat eta olako emanaldi gehiago egin,
bai.
Idazlea bera holtza gainean lasaiago egoten da bere poesia.
Bai, eta gainerat onda gero poesia berriak idazteko ere, zenta imaginatzen baitut nola irakurriko ditudan, ze ritmotan, ze ahotsekin, ze botz jarriz hitz bakoitzari eta ze musikalitate emanez tekstuari.
Ikusten duzu ezinbestekoak olako ekitaldiak poesia heltzeko gehiago ikuslegoari edo irakurlegoari?
Bai, uste du baietz showak egin behar direla euskarazko literaturarekin. Eta showak egiten aldira askotan gehien bat poesiarekin. Eta beti harreman humano sakon bat sortzen da irakurlearen eta idazlearen artean, eta biek gauza hori egiten dute beren intimitatean.
Oker Espagaltza azkenengoa eleberria izan zen, ez? Durangorako plazaratu zen.
Bai.
Ez dakit, azkenengo poesia liburua noiztenka izan zen?
Bai, noiztenka, bai. Maiatz argitaletxean publikatu ginuena.
Eta badira urte batzu 2007koa da.
Hori da, bai, denbora badoa, bai.
Bai. Beraz, horretik ez dut zu gaurko bilduma honetan poesia berria ere badago.
Berriak badira publikatu gabeak eta azken asteetan egin bat ere baduto. Bai, espreski gaurko.
Hori. Askotan egiten dira eta liburu forma hartu arte hor denbora bat dago.
Bai, denbora pasatzen da beti, denbora pasatzen da. Eta bereziki beste lan bat baduzunean, orduan denbora gehiago ere pasatzen da. Idazten eta gero zuzentzen eta gero plazaratzeko urratxetan ere. Bai.
Esan diguzu, egin duzula pizka bat, zure poesiaren ibilbidetxo bat,
bai.
Ez dakit gairik hartu duzun poesiak aukeratzerakoan, edo zein den ibilbide hori gaur aurkeztuko duzuna?
Ibilbidea izango da, batetik fisikoa, nahi dut etxea, ama, lurra, amodioa, eta gero ezer gabe bizitzea. Eta bestetik, beste ibilbidea izango da politikoagoa zen, eta bi irakurketa edo bizpairu irakurketa ukan ditzakete idazten ditudan poemek.
Eta zai egin zaizu alako bidai bat egitea zure poesiarekin gaurko prestatzeko?
Bai, tekstu gehiago aukeratuan dituen eta gero lehen irakurketa batean zenbait kanporatu ditut eta duela bi aste saiakerak egin ditugularik musikariekin eta Pierpolekin, orduan ere zenbait bi kendu ditut ere. Zenta iduritzen zitzaidan ez zirela ongi etortzen gaurko ikusgarriaren doinuan edo musikan edo horrekan.
Horregatik
suposatzen
dut, zure
poesia
alde batetik, baina
Pierpolen
musika bat egingo dutela.
Bai, 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 bai. Eta Xanetenak ere, hiruek batera ariko gira lako simbiosiz bat eginez. Eta gira da Pierpolekin badu aspalditik elkarrekin anean ari girela. Bera bereziki hartzen dituen poema zenbait eta musikatzen eta...
Bai, ez, azkenengo diskoan zure poema bat egingo dutela.
Bai, beraz egan nahi dut. Aspalditik dugula lan egiteko modu hori eta nik ere ez dut ikusten holako irakurtaldi batean irakurtzailea bereiz eta musikariak bereiz osotasun bat egiten dugu eta gure destinua amankomuna da gaur.
Eta nola sentitzen da irxea bere poesia bat zi musika jartzen dietenan lehengo impresio hori?
Hori irakurtzean bezala azkenean bukaera bat baliz bezala tekstuaren azken helburua, uste dut Verlaine-ek erraiten zuela poesia oro musika da. Hala, beraz, hortara teltzea azkenean zorion handi bat da idazle bat entzat.
Olakoan egin izan dut zu Pierpolekin eta beste idazle batzuekin ere, zertan zagoz orain, daukazu eskutartean?
Irakurtaldi, bai, datorren larun batean bagoaz Tolosarat, Frantziako Tolosarat. Hor, ean estrenatu nuen poema bat irakurriko dugu, Ogeila Lain izenekoa, eta beste Donostian ere, maiatzaren 29an beste irakurtaldi bat, eta hola, bizitza.
Eta idazteari dagokionez, novela duela gutxi.
Bai, duela gutxi, bai.
Bai, Durangorako atera zen, Euskal Gitaletzearekin, bai. Ezer gabe hobe, zu novela poliziakoa, orain beste zerbait eman zabiltza,
Oraindik ez. Orain berriako birak idazten ditut.
Nahiko lana.
Egunero, ora, hori ene ariketa espirituala. Eta bai, momentuan ez, eta beste gauza txiki batzu egiten ditut. Eta beti badut norbait zerbait eskatzen didana, itzulpen bat edo poesia baten moldaketa edo... Eta oso gustura egiten dut, Luzia.
Bueno, egunero egiten duzu berriarako eta saritu ere izan da, eh?
Egia, bai, argia sariarekin, bai, oso postekoa, bai.
Zutabe txikitxoa, baina, bueno, baduela jarraitzea.
Baditu jarraitzaileak eta komentarioak ere baditut eta kritikak ere beharrean.
Bera ez mi esaltzetan sartut ez daude.
Hori da. Mera beti literatura, mailan.
Ba, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuri.
Zutaz besterik, ni hur maiterik, ez tudalarik erria.
Ez zutaz bertzerik, Pierpol bertzatzen azkeneko diskoko kantu bat entzungo dugu. Itxarorekin solasaldean geundela, Arriagan zokian gaur bertan izan gara, arratzaldeko 8etan hasiko dute emanaldia, ba ikusi duzuen saiotan ebiltzen, eta entzun izan duzuenez, Pierpol berazen pianoa probatzen ari zena, estentza. Eta oraindik ere aukera daukazu entzuten ari bazarete, ba Arriagan zokira hurbiltzeko arratzaldeko 8etan eta hasiko dira. Eta esan bezala, Pierpolekin eukindeako berbaldi entzun aurretik bere kantu bat entzungo dugu, zutaz bertzerik.
Ez nizala sin etxiri, zuk nizureti, hai her niz beti, naduka zubere ziri. Hatsegin ustez, harzure ikustez, beti zuziren lekila. Xoxuxen ari, nizena halkari, okeraren eredira. Zuxon bat usu, hau baitak usu, egi bazterraz lastana. Hala badere, soz behin ere, etzin dezke jarri gana. Zuna izbatu, eta mintzatu, hola noler biratzia. Bazter ez bazter, et hiere laster, harin izure hatzea. Goiti, beheiti goiti, zenbat ere baina bila. Zure olde zehun, baten naitehun, urtez behin zure kila. Aldiz nizlatzen, gilhatuz batzen, bena ez berzaitu danian. Ergaiz jasaiten, dudan erraiten, ez zinder hau zudanian. Edo zoriak, nun baitibiak, noiz ere heltzen bagudu. Hanini garzu, ikusik arekzu, bogo heritzen espazitu. Akusun gero, zure gogoz maitatzia, zuzerkain haitu, egiten zaitu, nitaz ez gogoratzera. Ametsala egia da otenik entzuna, emaiten duzula zure edertar zuna. Unetzari zozunari, moaien apur baten sari. Moaien apur baten sari.
Bueno, ez da lehenengo aldia ez, itxarorekin batera olako errezitaldi bat antolatzen duzuela, edo egiten duzuela. Ez dakit, musikariaren zako zelako esperientzia da ez, idazlearekin batera.
Bai. Egia da lehen aldiko zenbaten dugula, baina egin adik dugu txarrekin batzuetan autore baten aipamena adibidez, egin dugu alean deudegien arten poesia diburuz, eta batzuetan, beraz, hau bai lehen aldia bere poemak, eta hola bere kantuen letra maiten dut batzuetan, beraz, lehen aldiko zenbaten dugu, gau hau den bezala.
Lan guzti ez da lehen aldia, Itxaroren poemak musikatzen dituzula, ez?
Bai.
Karrezpa dena bil, azkeneko diskoan,
bai, asko egin.
Kantu bat, eta aurrekoetan ere, ez?
Aspalditik ezagutzen dut Itxaro, badu, eta hamar urtek hasik, eta beti erabiltzen dutaren poesia, eta maite dutaren poesia bestalde, eta novelak ere bai, eh? Denetan egiten du Itxarok, badu, turria oso ugarria, eta beraz, xantza dugu, ez delakoz hainbestetan olako zabaltasuna, eta bestalde ere, bai poesiari, bai novelari, bai olako lan baten egiteko, prest dagonik.
eta gaurkoan zerrentzunal izango dugu. Berak kontatu dugu, ibilbide bat egingo duela bere poesian,
bai.
Poesiari dagokionez badakigu, eta musikari dagokionez?
Bueno, ez dut eta agian Itxarron poesia bat edo biga musikatu ditugu, da, entzun ditugu baratze bat eta beste abesti maiten ditudunak ene kontzertuetan ere. Beraz, guke emanen dugu pixka bat denetarik.
Zurekin gaude, baina ez zaude bakarrik. Musikari gehiago aurkeztu egiguzu zeintzuk egongo zareten gaurkoan.
Bai, egin dugu lana Xanet Arrozenekin, hau da Oiartzuneko gitarista, eta biok egin dugu Itxarroren laguntza gaur.
Biok egongo zarete zu pianuen, ez?
Bai.
Eta bera gitarra.
Gitarra, hori da.
Eta zu ere kantua.
Eta bai.
Eta kantu ezagunak ere entzuteko aukera izango dugu?
Kantatuko dut baratze bat, kantatuko dut Itxarroen poema bat edo bi, Jean-Louis Davan dago beste eskualtzain txurrotar poeta bat ere, eta Ailalde Horien Arten ere azken diskako ere bat, eta hola ebiliko gira... Bena, gaurko gauza gehiena da Itxarroen poesia. Gu gibeletik gira ornamentazione egiteko.
Bueno, landa guzti zuri gustuko daukazu,
ez? Bestalde,
segur.
Bestalde, hainbeste urtez, batzuetan kantatzen ditut, eta bera hor delarik, beste indar bat hartzen dut, eta beste maitasun bat ere bai.
Bueno, espero dugu Bilboko bihotzean, bai parraldeko kantuak eta doinuak, ba, gustora hartzea, ez?
Hori.
Eskerrik asko.
Nik zuri. Lasoriek kanata Zahauri hene erregina Besuak zuri dititzet para Baratze bat nahi deizet egin Hametsek retien ekilan Lili Jantzi ederenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Gaibeltz ta sakonetik, elkitzen zu hozturik, bihotza hain tristerik. Zita zainen berante txiturik Baratze bat nahi deizet egin Hametsek retienek ilan Liliak egur jauntsi ederenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Shabbat hordugu Kanpuan gure aidu Ez gal habu denbora Iskor beitago hamodiua Baratze bat nahi deizet egin Hametsek retienek ilan Liliak egin jantzi ederenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Maitar zun berri jarri Ilargiak du argi Emanen deio aski Gukalkar maita dezagun beti Baratze bat nahi deizet egin Hametsek retienek ilan Liliak egin jantzi ederenetan
Mila kolorez dantzan bihotzetan, Mila kolorez dantzan bihotzetan.
Ziurrenik zuetako asko ere Pierre Paul Mercedesen kantu ezagun hau, kantatzen ibili zarete gu bezala. Ba gaur ere aukera izango da bera kontatu digun bezala kantu hau entzuteko. Arratzaldeko 8:00 izango da emanaldia elkarrekin. Itzaro Bordaren poesia eta Pierre Paul Mercedesen kantuak eta musika Sanetarozenaren gitarraren laguntzaz. Eta gu, ba, hori da, gaurtze bertan egon gara eurekaz, ez? Saiatzen ari ziren bitartean. Eta, hauzi izan da, kontatu digutena. Aurrera jarraituko dugu Bilbo Hiria Irratian, Piper Polizen, eta musikarekin jarraituko dugu. Utikan eta Maikabide taldeetan ibili eta gero 2004ko udan eman zioten hasiera Ikerretaritz Lauroba anaiek Lauroba proiektuari. Intzaurrondoko gaztetzean elkartu eta abestiak egiten hasi ziren. Duela gutxi, bueno, duela bi urte kaleratu zuten euren lehenengo diskoa, Gor diskoetzearekin, Gauari gauarekin deitu zan lehenengo disko hori, eta duela ilabete eskaz, bigarren lana aurkeztu berri dute Maitasun eta Manelkoriarekin eta Umorez eskondutako kantuak egin dituzte, eta Gauarekin hasi bazuten euren ibilbidea, Egunarekin izeneko bigarren diskoarekin jarraitu dute. Eta lan berri honen kantu batekin jarraituko dugu eta diskoari ba izena ematen dion kantuarekin, Egunarekin, Lauroba.
Nire loa, amets gaiztoa, biakatzen da, zuizan ezea, gauean, basuko naiz, naiz eta jakin, egunarekin, itzuliko ezarela, eguzki printzen,
Thank you.
Lauro Baren lan berria egunarekin deiturikoa. Donostiarrak, ba, duela aste pare bat, aurkeztu berri duten bigarren lan luzea. Eta esan, ba, bihar Iruñan egongo direla, zuzenean, Akelarre aretoan, gaueko 8:00. Bueno, ba, urbiltzerik badaukazue, badakizue, bihar Lauro ba Iruñan izango direla. Eta aurrera jarraituko dugu, eta iritzi berri zaigun beste disko bat ezagutuko dugu. Mantisa du izena, eta Mantisa deitu diote ere lehenengo lan honi. Jarkorea dute oinarri, eta laukotea dira. Ba, aldez aurretik, ba, musika entzungo dugu. Zergaitik utzi zintuen Mantisa. Internetera jo dugu Mantisa taldearen inguruan informazio bila, eta tira ba, zera, aurkitu dugu taldea 2005an sortu zen Zarautzen, Josu Igor eta Ganitz ahotsa zilerik ba, taldea sortu zutenak. Eta 2005ko udaberrian hasi ziren, ba, Jota Fuego abestiak egiten 2007ko uztailean, ba, aldaketak izan ziren taldean, eta horren ostean, 6 kantu biltzen zituen maketa grabatu zuten, euren kabuz, eta horren ondoren ba, ohikoa den moduan talde batean ba, kontzertu gari eman zituzten Euskal Herrian zehar eta baita ere kanpoan Zaragozan eta Katalunian ibilitakoak dira. Maketa horren ostean ba, orain Gor Sigiluarekin batera 11 kantu berri biltzen duen disko luzea plazaratu berri dute. Mantisa taldea ezagutzen jarraituko dugu beste kantu bat entzunez. Irabazle ez ezagunak. Gutzinaka, gutzinaka, agur esan behar dizuegu Mantisa taldearen musika berria ezagutu dugu, Zarautzek heltzen den taldea, lan berria, heldu berri da irratira, eta euren kantu pare bat entzuteko aukera izan dugu, eta zuzenean ikusteko aukera ere izango du, izan ere, aste artean, austaia da. Austaia da, ez maiatzan, aber. Ostegunean, Bukoski Tabernan izango dira Donostin. Bueno, tira, hause, izan da dena piperpolistarrak gaurko prestatuta geneukana gurekin batekin nahi baduzue, badakizue zazpiegun itzaron beharko dituzuela. Zazpiegun barru, hementze izango garelako ordu berean, leku berean, eta agian berdinak, agian ez, hori ez dakigu. Ikusi behar edo, hobeto esan da, entzun behar, ordura arte badakizue, entzun gai gaudela, bilboiria.com webgunean. Ba, agur bero bat, Ibon, gure mandoetan egondala, eta nineu hemen mikrofonoetan, Ane, ordura arte, datorren astera arte, ba, ondo bizi, agur!